Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, men ham sizning fikringizga qo'shilaman. To'g'ri, hayot juda murakkab. Inson hayoti davomida har xil qiyinchiliklarga, muammolarga duch keladi. Kimdir yo'qolib qolgan sigirini topish uchun, kimdir boy badavlat bo'lish uchun, kimdir esa dushmanini la'natlash uchun folbinga murojaat qiladi. Yana kimdir turmush o'rtog'ini e'tiborini tortish uchun folbindan yordam so'raydi. Insonlar turmush tashvishlari, hayotda sodir bo'layotgan bevafolik, dushmanlik va kulfatlarni folbinga borish uchun sabab qilib ko'rsatishadi. Ammo folbin emas, faqatgina rahim shafqatli egam odamlarning azob-uqubati, dardlarini shodlikka aylantirishga qodir. Odamlar fol orqali hayot yo'limni bilib olaman, hayot tarzimni o'zgartiraman deyishadi. Biroq hech kim xohlamagan vaziyatni fol jodugarlik orqali ijobiy tomonga bura olmaydi. Xudovand kalomi Tavrot, Zabur va Injil folni hukm qiladi. Odamlar fol ochiraman deb jodugarlarga, jodugarlar esa o'z navbatida jin ajinlar olamiga murojaat qiladi. Bu ish Xudoga umuman maqbul emas. Yaratuvchi Xudo o'zi yaratgan insonlarning hokimidir. Muqaddas egam insoniyatga juda yaqin. Inson hech qachon Haq Taoloning to'liq hokimligini o'ziga o'zlashtirib ololmaydi. Xudovand insonga dunyodan va undagi boyliklardan foydalanishda erkinlik bergan. Biroq inson dunyoni to'laligicha o'z izmiga bo'ysundira olmaydi. Odamzod bu dunyodan vaqtinchalik foydalanish imkoniyatiga ega va insoniyat yaratuvchisi oldida mas'uliyatlidir. Insonning o'z yaratuvchisiga itoatkorligi yoki bo'ysunmasligi butun olamga ta'sirini ko'rsatadi. Folbinlik bilan shug'ullanib yoki folbinga murojaat qilib gunohga qo'l urayotgan odam o'z oilasidagi munosabatni, yori do'stlar o'rtasidagi aloqani va eng asosiysi Xudo bilan munosabatni yomonlashtiradi. Gunoh yer yuziga kelgach zorlanish va mashaqqat insoniyatning qismati bo'lib qoldi. Bu qismat Hazrati Isoning ikkinchi marta kelganidan so'ng yangi insonni yaratguniga qadar davom etaveradi. Injil sharifda shunday yozilgan: "Men sizlarga bir sirni aytaman. Hammamiz o'lmaymiz-u, ammo hammamiz o'zgarib ketamiz. To'satdan ko'z ochib yumguncha oxir zamon karnay chalinganda o'zgarib ketamiz. Ha, karnay chalinganda va shu onda marhumlar yana hech o'lmaydigan bo'lib tiriladilar. Shunda biz hayot bo'lganlar ham o'zgarib ketamiz. Bu o'tkinchi badanimiz chirmaydigan, bu o'ladigan vujudimiz o'lmaydigan vujudga burkanishi kerak." 1 Korinfiyaliklarga maktubining 15. bobi 51. oyatidan 53. oyatigacha bo'lgan joylar. Azizlar, hozircha xayr, salomat bo'ling.